Глава 21. Царевото срце е во рацете на Господа, како вода што тече, го води каде што сака. Секој пат е праведен за човекот во собствените очи, а Господ го испитува срцето. Да се извршува правда и да се прави право, помило му е на Господа отколку жртва. Издигнати очи и горделиво срце и светилка на нечесните, тоа е грев. Замислите на трудолюбивиот се стремат кон изобилство, а избувливиот трпи сиромаштво. Сокровиште придобиено со лажлив јазик е непостојана суета на оние кои бараа смрт. Нечесните ќе ги одвлече нивното насилство, зашто не сакаат да прават правда. Сплеткан е патот на грешникот, а делото на чистиот човек е право. Подобро е да се живее под работ на покривот, отколку во заедничка куќа со препирлива жена. Душата на нечесниот го сака злото, во него нема сомилост ни за ближниот. Кога се казнува подсмевачот, простиот станува мудар, а мудрите црпат знаење од поуката. Праведниот Бог го наблюдува домот на нечесните, и нечесните ги фрла во несреќа. Кој го затнува своето уво пред викањето на сиромавиот, и самиот ќе вика, но никој не ќе го послуша. Тајниот подарок ја стивнува лутината, а подарокот под рака и жестоката јарост. Праведниот суд е радост за праведникот, а ужас за злосторниците. Човек кој свртува од патот на разумот, ќе почива во собранието на мртвите. Кој ја љуби веселбата станува сиромав, и кој ги сака виното и мирисливото масло, не се збогатува. Нечесниот човек е откуп за праведникот, и безбожникот стапува на местото на праведникот. Подобро е да се живее во пустина, отколку со расправлива и гневлива жена. Драгоцено е благото и маслото во станот на мудриот, а безумниот човек ги растура. Кој се стреми кон правдата и милоста, наоѓа живот, правда и чест. Мудрецот го совладува градот на силните и ја крши силата на која се надеваат. Кој ги чува својата уста и јазикот, самиот се чува од неволја. На дрскиот и гордиот, името му е подсмевач, тој работи се со прекумерна дрскост. Мрзливиот го убива неговата желба, зашто неговите раце одбиваат да работат. Нечесниот по цел ден лакоми, а праведникот дава и не штеди. Омразена е жртвата на нечесните, особено кога се принесува со лукавство. Лажливиот сведок пропаѓа, а човек кој слуша ќе говори секогаш. Нечесните покажуваат дрско лице, а чесниот внимава на својот пат. Нема мудрост и нема разум и нема совет против Господа. Коњо се подготвува за денот на бојот, но победата е од Господа.